Sveiki, dabar žinių radijo eteryje laida Kelionių užrašai, o prie mikrofono Lina Luneckienė. Ir šiandien Kelionių užrašuose mes kalbame, kur keliavo Lietuvos verslas šiais metais ir kur planuoja keliauti kitais jau 2025-aisiais, kaip kinta verslo kelionių rinka, kokios naujovės, kokie ryškiausi pokyčiai ir apie kokias ateities tendencijas jau kalbame. Galime kalbėti būtent šiandien, kokius biudžetus verslas nusimatęs kelionėms, kokie verslo poreikiai kelionėms, ir kas kuria didžiausią pridėtinę vertę verslo klientams ir kokias vertės siūlo kelionių organizatoriai. Taigi man labai malonu pristatyti, kad pas mus šiandien studijoje vieši bendrovės Vest Express verslo klientų aptarnavimo departamento direktorius Kęstutis Vadeika ir įmonės eBaltic pardavimų vadovas Lietuvos regionui Evgenijai Kozirev. Sveiki.
Labadiena.
Gal Kęstutį mes nuo jūsų pradėsime? Tokį žemėlapį nusibražykime, kaip skrydžiai iš Lietuvos atrodys kitais metais, jau apie ateitį, apie praeitį paskui pakalbėsime. Ateitį žymiai įdomiau, ar ne, Evgenijau?
Taip.
Tai kaip atrodo tas žemėlapis, kokias matote tendencijas?
Man atrodo, kad tas žemėlapis atrodo tikrai gerai, ar ne, ir perspektyvos yra tikrai geros. Aišku, visą laiką norėtųsi daugiau. Ir kuo daugiau, tuo geriau visiems, tuo geriau vartotojui, tuo geriau mums, platesnis pasirinkimas, laiko taupimas, laikas pagrindinis elementas.
Šiandien ypač laikas,
šiandien
tai čia
ypač,
yra tokios vertybės, kad...
Taip, tai yra žaliava, kurios kol kas nepagaminsi daugiau, nenusipirksi, bitcoiną gali išsikast, kažkokias priemonės gali pasigaminti.
Čia minučių neprisidėsi, neiškasi, ne niekur gyvenime.
Tai tikrai džiugina ir, sakysime, ir Lietuvos oro uostai su savo pranešimais informaciniais nuo to džiugina ir dar kažką tai turi matyti įsikišę į savo rankovę ir pažiūrės mums naujienų. Tikimės taip pat ir iš mūsų partnerių eBaltic ir jau žinome tam tikras, Evgenijus turbūt šiandien pakalbės
plačiau.
Aš
manau, kad Evgenijus mums pristatys tiek naujoves, tai nustebę, žiūrė, mes žinokit apie verslo skrydžius kalbame čia šiandien laidoje ir norim išsiaiškinti, kurgi tas verslas, na, įdomu, aišku, kur ir keliavo šiais metais, ar ne, nes jūs tikrai matot visą statistiką ir va, kaip Kęstutis sako, kurgi jie, kur taip, tai, kas, kaip atrodys ta žemėlapis kitais metais, ar labai skirsis, tai galima ir palyginti daugiau mažiau.
Na, pasakysiu taip, kad čia momentu yra iš Vilniaus vykdysim daugiau skrydžių.
Iš Vilniaus daugiau bus skrydžių.
Taip, ir ne tik verslo kryptys, bet ir tokias pusiau poilsinės. Vat, ir bus, jeigu aš neklystu, 22 tiesioginės kryptys plus viena iš Palangos, tai Amsterdamas, tai yra čia jau tikrai verslo kryptys Palanga Amsterdamas, čia šiaip iš tikrųjų yra nauja kryptys šiais metais, vykdome ir žiemos sezonų. Vat, o šiaip, nu, man atrodo, tokie tokios verslo kryptys, tai būtų Münchenas pirmoje vietoje, Amsterdamas, vėliau galbūt Paryžius irgi, kaip jis čia gal tokia pusiau poilsinė, pusiau verslo kryptys, Berlynas taip pat neblogai eina ir kelios kryptys per Rygą į Vokietiją, kur mes dar neturim pilnų tiesioginių krypčių, nes yra, pavyzdžiui, šiais metais atidarėm Hamburgą kartu su Lietuvos uostų programą, taip pat visai nesinai Düsseldorfo atidarėm irgi pagal tą pačią programą ir čia yra tokios verslo kryptis.
Bet žiūrėkit, Vokietija dominuojanti, va, tai ką jūs kalbate, mes norim su Vokietija, ko ne tik tai brigada, bet...
Aš šiek tiek gal mūsų klientų krepšelėje yra šiek tiek kitos kryptis, tai ne, jos didžiai dalimi jos sutampa, tikrai, tačiau jeigu, sakysime, užduočiau jums klausimą, ar ne, na, tai kurgi jūs galvojate, kad Vest Express klientai skrido daugiausiai?
Dabar taip, koks Egiptas, Turkija, nežinau.
Ne, čia nėra verslo kryptis, tačiau vėlgi verslas plečiasi ir labai aktyviai, tai verslo žmonės jūs rasite turbūt labai labai
turimuose
šalyse. Buvo, jeigu taip sakysim, prieš pusantrų gal metų, dabar tendencijos truputėlį pasikeitė, visgi ypač Švedijos krizė padarė įtaką, kad ten tikrai tų skrydžių yra sumažėję, srautai sumažėję, bet mūsų pagrindinė kryptis klientų yra Talinas.
Estai.
Numeris vienas.
Visikėt, nu, ką mes su Estais
to gero? Čia noriu pabrėžti, kad tai yra tik tai kelionės lėktuvų, kadangi vėlgi yra autobusai, yra traukiniai, yra kitos transporto priemonės, ten srautai yra, žinoma, mažesni, vėlgi laiko taupimas yra prioritetas verslui. Ir čia, aišku, pirmauja Talinas, antras yra Briuselis, toliau eina taip pat didžiosios Europos sostinės, tas pats Paryžius, pavyzdžiui, labai stipriai aktyvumas išaugęs ir poliusis segmente, sakysim, ką mes matom, nes mes turime ir tą segmentą. Taip pat Frankfurtas, vėlgi didieji miestai dažniausiai dominuoja šituose kryptyse, arba sostinės, arba kiti didieji miestai, tarkime, Madridas sostinė, bet tame dešimtuke mūsų ir Barcelona yra. Varšuva, žinoma, kas be ko tame dešimtuke yra, tai tokie centrai, kurie formuojasi dabar politinė, geografinė, ekonominė, ar ne, tai ten žmonės keliauja dažniausiai.
Prašau, kokie pokyčiai, ar ne, kaip galvojate, Talinas ir šiais metais išlaikys, kitais, atsiprašau, ateinančiais 25-ais išlaikys lyderio poziciją.
Manau, kad kryptis jos labai bus panašios, kadangi 23-ais metais mes turėjom tą patį maždaug ten penketuką, kur susikeitė šiek tiek, ar ne, vietomis padidėjo skaičiai, bet iš esmės ta lyderių lentelė, jinai išliko tokia pati, kokia jį buvo prieš metus. Mes, aišku, 22-ais tai turėjom tikrai didelį pokytį, kadangi čia buvo laikas, kai Kijevas tapo vos ne numeris vienas kelionių maršrutų, buvo ir Maskva, ir kiti Rusijos miestai, tikrai daug verslo ten skraidė. Viskas orientavosi į vakarus, atsirado daugiau egzotikos, sakysime, jeigu žiūrėsime laipteliuose, ten po 20, 30, 40 vietoje ir taip toliau. Bet, na, apskritai, tai pasižiūrėjus, tai visgi tų krypčių mes turėjom ir šalių pažymėtų žemėlapį 169. Kur mūsų verslas keliavo. Tai čia tik tai mūsų, jau netgi neminint kitų mūsų kolegų, kurie dirba taip pat su kitom įmonėmis.
Kestuti, dar klausimas, jeigu 169, kuri labiausiai egzotiškiausiai jums pasirodė, kur mūsų verslas keliavo, labai įdomu.
Tiesą sakant, nežiūrėjau taip labai arti, ar ne, man, sakysim, egzotika vėlgi priklauso, kas kur,
kam egzotika,
o kam darbas.
Gerai, kas nustebino jūs labiausiai, kad ir čia verslas gali dar keliau?
Nu, vėlgi, tas pats Egiptas. Čia yra toks tarsi banalumas, visi galvoja apie tai, bet ten keliauja žmonės.
Verslo santykiai gal su Lietuvos
kažkokie tai yra ir jie keliauja ne tik tai dėl poilsio, nors, aišku, čia pagrindinė kryptis ir žinoma dėl to, bet tiesiog šovė galvo, kad taip, verslas taip pat ten skrenda ir yra toks poreikis, kur man na, net nesasijuotusi su
kad Egiptas ir verslas.
Taip, čia ne mūsų šalis, galbūt ne mūsų.
Nu, bet Egiptas yra didelė šalis.
Taip, yra labai didelė šalis, yra tiek gyventojais, tiek teritorija yra didelė šalis.
Ne vien tik paplūdimiai, ar ne?
Taip, yra šalia to na, viso karšto taško, vėlgi, tai nieks jo neaplenkia, šone tu negali stovėti matyti.
Evgenijau, jūs sakėt, kad plėsite krypčių kiekį apimtis, ar ne? Yra toksai poreikis, matote, kad norisi verslui plačiau keliauti kito naujesnėjim kryptimis, kodėl taip plečiat?
Nu, aš pasakysiu, kad mes irgi esam verslas ir mums irgi reikia plėstis ir mes negalim stovėti vietoje, taip sakant, mes šią žiemą, jau žiemos sezonų, kuris jau prasidėjo spalio paskutinių savaitgalių, kaip čia grubiai tariant, pridėjom trečią lėktuvą Vilniuje ir tą tendenciją turėtume išlaikyti ir kitais metais ir dėl to, kad nu, lėktuvas uždirbo pinigus, kada jisai yra ore, kai jisai stovi ant žemės, jisai neuždirbo pinigus. Todėl ir jeigu yra pridėtas trečias lėktuvas, tai yra ir išaugęs ir poreikis, bet ne dėl to, kad tik tai mes taip norim, bet mes matom, kad ir poreikis išaugo. Taip, ir rinka nori. Ir Lietuva yra viena svarbesnių ir namų rinkų, nors ir visų taip sakant, kad Latvijos oro linijų bendrovė, bet mes esam čia šalia, tai yra mūsų namų rinka.
Jau labiau, kad Vilniaus oro uostas, pažiūrėkite, taip. Naujasis terminalas plečiasi, investuoja Lietuva į šią sritį. Kalbant apie rinką, užsiminėte įdomu, kaip patys rinkos dalyviai, būtent verslo atstovai, kaip jie keičia kelionių, kaip jūs sakyt, pobūdį, ar ne, ko jiems dabar šiandien reikia, ko galbūt nereikėjo prieš kažkiek, tai vat, turis ar ketverius metus. Ką stebite, kaip pats verslas, jo santykis su kelionėmis, su verslo kelionėmis ar kinta, kokie ryškiausi jūsų galvo požymiai, gal Evgenijau nuo jūsų, tada Kestučio paklausim.
Na, čia žinot, mes Mes Air Baltica turim specialią verslo programą, kur įmonės gali prisijungti prie jų, prie jos ir gauti tam tikrus privalumus, ten kaip nuolaidos ir papildomos bagažas yra, ir tas pats, pavyzdžiui, vienas iš tokių paskutinių pridėtinių verčių greitojo saugumo patikra Vilniaus oro uoste ir dar 6 regiono oro uostuose. Tai yra tikrai svarbu, nes, pavyzdžiui, skrendant iš Vilniaus gal yra mažiau juntama, bet iš Skandinavijos oro uostų, kur tikrai daugiau keleivių, daugiau maršrutų stovėt paprastoje eilėje, nu, ūkiškai sakant, paprastoje eilėje saugumo
patikrą. Taip, mes supratom, žinoma, taip. Išlikime bet, korektiškai.
Yra laiko, nu, tu gali ateiti ir vėliau į oro uostą, negu visada rekomenduojama prieš 2 valandas. Tai su greitąja patikra tu gali sutaupyti laiko savo, arba atvykstant vėliau, arba tiesiog dirbant, prisėdus kažkur, kur darbo vieta. Ir pasakysiu taip, kad tikrai nemaža dalis verslo klientų yra ir West Express klientai, kurie ir patys ateina, ir, pavyzdžiui, ir West Express'as atveda.
Tai kaip West Express'as su verslu vaikšto, kaip sakoma,
mes vaikštom,
ne užrakyčių?
Mes vaikštom, ir atvedam. Ne, iš tikrųjų, mes dirbame tokiam informacinėme lauke, tai reiškia, sekame klientų statistiką, periodiškai ją peržiūrėme, ne, ir jeigu matome, kad kažkur kryptimi skrenda, žiūrime, kągi mes klientui galime padaryti. Ar ne, nes turime analitikos aparatų labai gerų ir tikrai nevengiame ir nesigėdime jais pasinaudoti ir, aišku, ir genijų atvedam klientų. Tai yra viena pridėtinių vėčių, ką mes suteikiam klientui, tai yra, kad žinodami jo kryptis, mes suteikiam jam galimybę, pasirašant sutartį su aviakompanija, staupyti arba gauti papildomų vėčių, kaip minėtas, pavyzdžiui, greitoji patikra, ar ne. Tai čia vienas iš tų dalykų, kuri labai aktuali, toliau, kas dar aktualu, anksčiau niekas nekreipė dėmesio į sėdėjimo vietas lėktuve, dabar yra tiesiog
populiarus,
kaip be to.
Ar ne, visi renkasi.
Taip, visi rutinai turi turėti kažkokias vietas ir už tai moka anksčiau, na, to daryti daug kas nenorėjo, dabar jau toks pagal nutilėjimą faktiškai gaunasi, kad to reikia oruostą patikrą, kur tik tai įmanoma, kas be ko, ar ne, taip pat verslo klubo pakvietimą, jeigu tik tai įmanoma, ar pagal kortelės avio kompanijų, jeigu statusą, o statusui pasiekti visgi reikia ir investuoti šiek tiek pinigų, ar ne, sakysim, čia žinoma įmonė sumoka. Už tai, bet tai vėlgi tam tikros naudos, kurios realiai gauna įmonė, nes jeigu žmogus turėdamas kortelę, jis gali pasinuoti verslo klubų, arba įmonė jam nuperka verslo klubą, ar ne, jis tiesiog atsipalaiduoja, jis nejaučia to streso, jam nereikia stovėti eilėje, tai tas patogumas, galimybė atlikti tam tikrus darbus kelionės metu, ar ne, ne paskui grįžus ir jie atidėliojant, sakysim, ir kaupiasi stresas, vėlgi tai pereina ir į perdėgimus, tai šitoje vietoje, na, mes orientuojamės ir verslas tą orientuojasi. Kitas dalykas, kas anksčiau nebuvo, dabar plačiai pakankamai yra paplitę, komandiruotės prasitėse, pratėsimo, sakysime, truputėlį, tai yra pažintiniams tikslams, ar ne, sakysim.
Kombinacija tokia negaunasi.
Aš pasakysiu, čia turbūt vadinasi labiau blazer.
Taip,
business
tai
leisure. Leisure.
Business. Taip, jau netgi naujadarą turim, ar ne?
Aš nežinau, kokį naujadarą. Čia turbūt reikėtų paklausti kalbininkų, kurie galbūt jau turi kažkokį žodį. Aš jau dar nežinau, būtinai pasidomėsiu po laidos. Bet aš manau, kad tikrai turėtume sugalvoti, nes taip, tas terminas toks angliškas, jisai...
Yra kur padirbėčiai vietoje ir lietuvių.
Jisai vietojamas.
Aha, Kestuti, žiūrėkite, dar vienas klausimas dėl biudžetų, kaip kinta biudžetai. Ar verslas labiau linkęs pats organizuotis, ten prisijungus prie jūsų sistemų, prie visko bilietus pirktis, ar vis dėlto turi savo žmogų jau kelionių bendrovė, sako, žiūrėk, mes važiuojam, ten tiek žmonių, tokiam laikui, tu jau viską padary, kad mums nereikėtų gaišnės sekundės.
Kiekvienam savo. Sakyčiau,
labai skirtingai.
Labai skirtingai yra įvairius segmentai, įvairios įmonės, įvairi veikla, vėlgi, ką mes norime padaryti. Ir mūsų tikslas yra tiesiog integruotis į kliento darbo procesus, taip, kad mes būtume nepastebimi, ar ne, ir netrukdytumėms dirbti, o padėtumėm, ar ne, tai vėlgi gali būti asmeninis vadybininkas, ar ne, kur mes daugeliu įmonių, nesvarbu, ar jie naudojasi, ar ne, vis tiek už nugaros stovi visą laiką vadybininkas, visą laiką gyvas žmogus. Ir vat praeitą savaitę buvau sutikęs su vienu klientu. Taip, mes tą skaitminę dalį taip pat plečiame ir čia 25 metams nusimatė daug revoliucijų, daug dalykų, kurie pakeis kliento patirtį keliaujant ir įsigijant kelionės pas mus. Bet gavau iš klientų tokį feedback ir truputėlį susimašiau atgal, kad gal kai ką reikėtų ir atsukti, ar ne? Nes sako, žinot, nu tie robotukai yra labai gerai, bet nu nėra jokios
nėra
emocijos.
Žmogaus, ar ne? Tai, nėra tai, to žmogiško prisilietimo.
Dar įdomiau, tai vėlgi buvo IT sferoje dirbanti įmonė, tai šiek tiek verta pergalvoti tam tikrus dalykus, ar ne per toli mes ten bėgam ir ne per daug norime viską tą skaitmenizuoti.
Netgi ir čianais yra, ar ne, momentų. Žiūrėkite, Jevgenijau, kalbant apie bendradarbiavimą tarp jūsų aviokompanijos ir kelionių agentūros, kaip jūs susitarėte dėl pačių geriausių virčių klientams? Kaip vyksta komunikacija tarp jūsų? Kaip jūs tos įgyvendinat planus, siekius, tikslus, kad na, viskas vyktų sklandžiai ir galutinis vartotojas, tai yra verslas, gautų pačias geriausias naudas?
Tai ką, sėdam, pagalvojam, parašom vienas kitam laišką, susiskambinam ir taip gaunasi. Bet panašiai taip ir kartais ir būna, kad vat, nežinau, vat, yra klientas ir sako, nu va čia vat, reikėtų. Nu tu pasižiūri, ką tu gali pasidaryti, nes vis tiek tu yra standartai, pavyzdžiui, mūsų verslo programa yra trijų lygių ir yra trijų lygių nuolaidos. Tai atitinkant kažkokiam išleistam pinigų skaičių skrendant su AirBaltic, tu gali gauti didesnę naudą, didesnę nuolaidą. Ir tada mes jau ir jau, kaip ir Kestutis sakė, kad ir jie pasižiūri tas kryptis ir tas sumas, ir aš pasižiūriu, mes irgi turim ir statistikas, ir visas kitus įrankius, ir taip, man atrodo, visai neseniai mes irgi padarėm taip, kad aš pasižiūrėjau, vieni klientai visai gerai atrodo, nu tai kodėl gali nepadaryti prieš kalėdinę dovaną ir nepakelt nuolaidos lygį. Nu, tai,
tikrai labai maloniai ir taip. Buvo steikmena klientams, ir mums to pačiu, ar ne, visą laiką gerai žinias atnešti yra daug smagiau negu blogas, nors nekenki ir tos, gyvenime reikia ir duonas ir truskas viską po truputį, bet tikrai, Jevgenijus, kaip ir sako, yra periodinių sutikimai, yra telefonų skambučiai, yra apsikeitimas laiškais, yra mūsų atsiliepimai, yra klientų mūsų atsiliepimai, ko reikėtų, ar nesakysim. Tai žinoma, kad ne viską galima gyvenyti, bet iš tikrųjų tai viskas ateina iš klientų. Jie ateina ir sako, mes norim to ir noriu, taip į gyvenimą. Kartais, aišku, ir Baltikas ypač inovatyvus yra, daug dalykų yra atnešęs, kurie dabar yra ir pasaulyje industrijoje laikoma standartu. Tai čia inovatyvi kompanija visą laiką buvo ir man labai patinka žalia spalva.
Na, jinai tokia koduojanti, labai gerą, lengvą nuotiką, tokį tvarumą iš tiesų, kad jums rūpi, kas vyksta, tai tikrai socialiai gan atsakingas tokia asociacija vyksta. Kestutį, žiūrėkite, ką jūs darote konkrečiai savo agentūroje, kad verslo klientas rinktųsi būtent jūs?
Jau minėjau vieną tokį aspektą, ar ne, mes žiūrime taip labai plačiai, ar ne, visų pirma norime pritaikyti tą drabužį klientui, kuris jam tikrai tiktų ir patiktų, ar ne, tai turime skaitmeninius kanalus, bet didžiausia vertybė turbūt čia yra žmogus, tai yra asmeninis vadybininkas, kurį kiekviena įmonė turi. Ar ne, mes,
čia net klausimą.
Net klausimo nėra, pas mus yra pagal nutilėjimą, tiesiog kiekviena įmonė, kuri sudaro su mumis sutartį, turi savo asmeninį vadybininką, reiškia, įvystosi asmeniniai santykiai. Žinoma, visko būna, kartais charakteriai nesutampa, kartais
nesutampa, laukai.
Žinoma, bet tą viską galima labai greit pakeisti ir vadybininkų mes turim tikrai nemažą būrį. Tai asmeninis dėmesys klientui yra turbūt pas geriausias ir bendravimas, žmogiškas, šiltas bendravimas, supratimas ir atliepimas kliento poreikių. Čia yra turbūt didžiausia vertybė, ką mes šiai dienai turime ir suprantame dabar, kad iš paskutinių, sakysim, pokalbių, kad tai tikrai yra didelė vertybė. Toliau, žinoma, ieškome sprendimų klientams. Kas tai bebūtų, ar ne?
Kaina, pavyzdžiui.
Kaina, taip pat. Jeigu
aktuali kaina. Su tais biudžetais, kaip čia yra?
Su biudžetais yra labai įvairiai, sakysime, kiekviena įstaiga, žinoma, turi kažkokį kelionį biudžetų nusimačius. arba bent jau daugelis, na, bet ne visos, tikrai negaliu sakyti, visos, tiesiog kiek reikia, tiek išleisim, kas skaičiuoja, kas neskaičiuoja pinigus, bet dažniausiai biudžetai yra numatomi. Pastaruosius porą metų kainos tikrai nebuvo labai tokios draugiškos, ar ne, tie biudžetai, nu, greitai, taip sakyčiau, būdavo išeikvojami. Tai žinoma, įmonės netgi sakydavo, kad ne, jau daugiau nebeinvestuojama, čia eina gruodžio mėnesį, pailsime. Bet iš kitos pusės, ką mes iš savo pusės galime padaryti, jeigu mes sutariam su klientu, kad yra tam tikros ribos, tai čia tiek su vadybininku, tiek skaitminėje erdvėje savarankiško užsakymo instrumentuose mes galim apriboti tam tikrą turinį pagal kainą, pagal kryptis, pagal vežėjus. Esame vienam, sakysime, mūsų klientui nustatę, vat, kaip tik ir Baltikas, korporatyvinė kaina yra prioritetas, visą laiką išsikelia į viršų, jeigu užsakote, mato, vadybininkas taip pat tą žino. Tai tokiu būdu yra kuriama vertė, sakysim, ir jeigu nėra tame limite, na, žmogus priverstas rinktis, nes taip ir įmonės savo laiku pastebėjo, kai kurios, sakysime, tokiu būdu net skatina darbuotojus, tai leidžia šiek tiek jiems daugiau turėti, kitosgi sako, ne, mes turime griežtai tilpti į biudžetą, nepamirškime, yra valstybinės įstaigos, kur tam tikri dalykai yra
nustatytose
ribose ir jūs negalite nieko padaryti. Tai kainų kontrolė vienas iš tų dalykų, sakysim, kas yra. Dar yra daugiau, labai nenoriu įsiplės laiko.
Taip, taip, aš žiūriu, žinokit, laikrodį ir skaičiuoju sekundės, galvoju,
tai yra vienas klausimas. Asmenis lojalumo tam tikros programos, kur mes suteikiame ir tas pats fast trackas Vilniaus oro uoste parkavimas, daug tokių dalykų.
Kurie... Bet žiūrėkit, kas tu simis galima atsisėsti ir sakyti, žiūrėkit, man reikia tokios kainos, padaryk, kad aš gaučiau ir jūs darot viską, visus burtus pasitelkėt magiją, kad tai įvyktų.
Ar ne? Galim tą ir darot. Va tiek daugiau.
Vat. Ekstra mylė, kaip sakom, ar ne, Evgenijui, ir pabaigai, jau dažnai girdžiu, kad verslo kelionių politika, reguliavimo tendencijas, kas čia vyksta, labai trumpai, nes jau baigiam.
Nu, čia gal, žinokit, labiau irgi Kestučiui būtų klausimas, bet kiek žinau, tai, nu, kaip ir Kestutis minėjo, valstybinės įstaigos, jos turi griežtaus ribojimus.
Bet čia tik valstybinės įstaigos?
Ne, irgi ne tik valstybinės, daugiau verslo tie, kurie keliauja dažniau, jie turi kažkokius ribojimus kainų, kažkokio periodo, kiek laiko tu turi padaryti ir panašiai. Tai kartais būna, kad reikia nuskristi iš Vilniaus į Rygą, kai yra ir antžeminis transportas, bet tu greičiau sutaupai laiko ir daugiau dirbi skrendant, negu važiuojant. Susitikimai gyvi irgi dar iki šiol atgyja, aš netgi galėčiau pasakyti taip.
Žodžiu, įmonė pati susikūrė savo politiką keliavimo ir jos laikosi ir supažindina kelionį.
Dvejopai yra. Yra taip, įmonė nustato tam tikrus kriterijus, taip pat mes patys kūrėme ir jiems sakom, vat mes kūrėm tokį, atsižvelgiant jūsų poreikius, jeigu jie neturi laiko, pavyzdžiui, nenori to daryti, okay, mes galim tą tikrai jūs padaryti. Kartu susėdam, jūs pasakykit tam tikrus faktus apie save, mes jums pasiūlysim, kaip tą padaryti. Nes, vat Evgenijus, kaip tik paminėjo vieną tokį žodį, kad pirkimas, kada būna, kuo čia skrydžio, to biletai paprastai yra brangesni. Ne, jeigu jūs nekontroliuojat šito proceso, nenurodot, kad jūs būtinai turite įsigyti prieš mėnesį, nes jau prieš dvi savaitės kainos ženkliai, mes matome, statistikos ženkliai yra aukštesnės, tai jūs taupimo tikrai didelio nepadarysite. Ir mūsų aptarnavimo mokestis keletos eurų, nu, jis tikrai nežaisti didelio vaidmens.
Supratau, viskas, baigiam, žinokit, laidą kelionių užrašai. Šiandien kalbino bendrovės West Express verslo klientų aptarnavimo departamento direktorių Kestutį Vadeiką ir įmonės eBaltic pardavimų vadovą Lietuvos regionų Evgenijų Kozirevą. Laidą vedžiau aš, Lina Lanieskienis, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums kelionių.